Члены Верхней палаты парламента Таджикистана одноголосно одобрили ў чацвер законапраект об адказнасці бацькоў за выхаванне і навучанне дзяцей, які забараняе непаўналетнім наведваць месцы культу, мячэці і храмы. Законапраект уступіць у сілу, як толькі будзе падпісаны прэзідэнтам рэспублікі Эмамалі Рахмонавым і апублікаваны ў афіцыйным друку. Дакумент быў прапанаваны парламенту самім Рахмонавым у снежні мінулага года. У пераліку абавязкаў бацькоў у пункце 8 законапраекта гаворыцца, што бацькі абавязаны не дапускаць удзелу дзяцей у дзейнасці рэлігійных аб'яднанняў, за выключэннем дзяцей, якія афіцыйна навучаюцца ў рэлігійных установах. Менавіта гэты аспект новага закона выклікаў крытыку заходніх краін і праваабаронцаў, а таксама партыі ісламскага адраджэння Таджыкістана, багасловаў і хрысціянскіх супольнасцяў краіны, якія называюць яго нонсэнсам, паведамляе Інтэрфакс. Улада рэспублікі тлумачыць свае дзеянні ростам узроўню экстрэмізму ў рэспубліцы і неабходнасцю захаваць свецкі характар дзяржавы.